Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar xəttdə siz. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayına qırılıq qaçım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəkən, hədilə, harisə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə qəb yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhləti.
Hüquqşünas dəyir.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanımıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 012-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa vəkilimiz xidmətinizdədir.
Mənim qolumdan tutur, deyir, çıx burdan. Vermişəm mənə, çıx burdan. Buralara ərrənmə. Nə qədər eləyirəm orqanlara, şikayət edirəm, deyir ki, bu mülkü məsələdir. Get məhkəməyə ver, get məhkəməyə ver. Niyə bağışlayırdın? Bağışlamışsan əl çək də bununla. 30 ildir mən o torpaqda gecə gündüz əlləşirəm.
Qaynar xəttə şikayət edən Dövlət İqtisad Universitetinin təqaüddə olan müəllimi 80 yaşlı Qabil Həsənovdur. O, 4 il əvvəl oğlu Qalib Həsənova bağışlanma müqaviləsi ilə hədiyə etdiyi bağ evini geri tələb edir. Əvvəl danışılan mübahisədən, söhbət hansı mübahisədən gedir?
Mübahisənin əsas məzmunu bundan ibarətdir ki, mənim bir oğlum var. Badamdar qəsəbəsində bağ sahəm vardı, ev tikmişdim orada. Dedim, keçirərəm bunun adına, bu zəhmətlə, haqqla, ədalətlə məşğul olar. Hansı ağaç növü desən, mən orada əkmişəm, becərmişəm. Gələnlərin hamısını qonaq dəvət edirəm, pay verirəm onlara. İndi onların hamısı quruyub məhv olur. Elə tonqal qalıyırlar ki, ağac ot tutub yanır. Gəlib Uçaskoviya deyirəm ki, gör ağacı necə yandırıbdır. Deyir ki, ay canım, əl çək də, əl çək də. Mənim işim deyil o. Özü istəyir, yandırar, özü istəyir. Deyirəm, əbə, təbiətin mühafizəsi var, ekologiya var, nazirlik yaradılıbdır, təbiətin mühafizəsi, ondan istifadə. Bə bu ağaçları yandırır, bə mən buna nə qayırım, nə eləyim? Deyir, get ver məhkəməyə.
Siz də verdiniz məhkəməyə.
Bəli, verdim məhkəməyə.
Məhkəmə nə qərara gəldi?
Məhkəməyə vermişəm, indi gör, məhkəmə nə fırıldaqdır, dəhşətdir. İnsan ləyaqətini bunlar...
Onlar qətnamələrdən biri.
İnsan ləyaqətini bunlar tapdalamağı qarşılarına məqsəd qoyublar. Budur məhkəmə, budur məhkəmənin qərarı.
Olar...
Buna bax, bunu, gör burada nə yazır. Məhkəmə də deyir ki, pul ver, pul, pulla bizimlə danış, başqa şeylə danışma. Sən pul verməsən, sənin işin heç bir yerdə getməyəcək.
Oğlu Qalib Həsənov isə atasının dedikləri ilə razılaşmayıb. Məhkəmədə bildirib ki, bağ sahəsinin yarısı ona bağışlanandan əvvəl də, sonra da atası ilə münasibəti normal olub. Atası hazırda elə Badamdarda başqa bir ünvanda yerləşən evlərində ailə üzvləri ilə birlikdə 5 otaqlı mənzildə yaşayır. İstədiyi vaxt bağ evinə gedib gəlir. Oğul bildirib ki, hazırda atası başqa bir qadınla qeyri-qanuni əlaqədədir. Həmin qadın bağ evini ələ keçirmək üçün atı ilə oğulu üz-üzə qoyub. Qabil Həsənov isə oğlunun dediklərini təksib edir. Səbail rayon məhkəməsi atanın bağ iddiasına heç də onun istəyinə uyğun nöqtə qoymayıb. Çünki məhkəmə iddianı təmin etməyib. Qabil Həsənovun yuxarı instansiya məhkəməsinə etdiyi şikayətlər də nəticə verməyib. Ata iddiasına niyə nail ola bilməyib? Hüquqşünas Səbuhi Axundov atanın iddiası ilə bağlı məhkəmənin verdiyi hüquqi qiyməti düzgün hesab edir. Hüquqşünas deyir ki, bağışlama müqaviləsi əgər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada, yəni şərtlərlə bağlanıbsa və qarşı tərəf o şərtlərin icrasından yayınırsa, əmlakı bağışlayan tərəf məhkəmə qaydasında müqavilənin xitamına nail ola bilər. Əgər bağışlanma müqaviləsində hər hansı şərtlər qoyulmayıbsa, atanın bu iddiasının məhkəmə perspektivi yoxdur. Səbail rayon məhkəməsi Qabil Həsənovun iddiasını təmin etməməkdə ilə onu əsas götürüb ki, əmlak oğula bağışlanarkən 4 il əvvəl bağlanmış müqavilədə heç bir şərt qoyulmayıb. Sadə dildə desək, hədiyyənin sonradan geri tələb olunması üçün ata oğul qarşısında əl yeri qoymayıb.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapalı olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Şənbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Beş otaqlı mənzil iki dolu çıxmışam. İcraçıların aktarı dəlmədə bütün siyahıya alınan mallarım, evimin əşyaları. Yəni ki, mən evi satmamışam, mən 3000 dollar rəfiqəmin ərindən almışam, Hüseynov Cabir Mirzaoğlunun arvadı Sədaqət xanımdan. Sonra onlar gəlib məndən kiraya istəyiblər o evi. Mən onlara uzun müddətdə ay 100 dollardan 49 şirvanən idi kiraya vermişəm ki, onlar deyiblər ki, mən, biz evimizi kapitalə remont edirik. Yəni, mən evi satsaydım, hər halda mənim əlimdə mənim orijinal kupçum olmazdı 97-nin. Təkrar olunmazdı. Yəni, daşınmaz əmlakdan da almışam ki, həqiqətən bu kupçunu mən heç yerdən almamışam. Mənim əlimdə o təsdiqləyiblər.
Bakı sakini Solmaz Abbasova, orta yaşlı bu xanım qaynar xəttdə vəfat etmiş ərindən ona və anadan gəlmə ruhu xəstə olan övladına miras qalmış 5 otaqlı mənzilini necə itirməsindən danışır. Söhbət Bakıxanov qəsəbəsi Bünyadzadə küçəsindəki 15/72 saylı evin 97-ci mənzilindən gedir. Solmaz xanım bir qoltuğunda xəstə övladı, o biri qoltuğunda ərindən ailəyə miras qalmış mənzilin çıxarışı və başqa sənədləri ilə dolu qovluq 13 ilə yaxındakı küçələrdə qalıb. Səbəbindən də
97-dən 2005-ci ilə qədər mənim oğlum Savuncu İcra Hakimiyyətinin qayyumluq və himayədarlıq devletin himayəsində idi.
Niyə görə?
Çünki onun anadan gəlmə birinci ruhu xəstə qətnaməsi var.
Birinci 97-ci, qrup?
Bəli, birinci qrup anadan gəlmə ruhu xəstədir, anlaqsız özü də. Onun haqqında qətnamə çıxarılmışdır bir nəqədədə ki, qayım təyin olunsun. Elə alındı ki, mən heç nəyə görə lazım olmadı, qayım da təyin olunmadı, qayımı devlət oldu. Devlət də ki, Savuncu İcra Hakimiyyətində bizim qayımlıq şöbəsində mənim oğlumun adı vardı. Yəni ki, devlet bu həmən vəziyyətdə 2000-ci ildə olub. Yəni 2005-ci ildə də mən verdim həmən bu kira işimlərimi. Evdən çıxartdırdım. Onlar adı dəyişmişdi.
Üzr istəyirəm, burada axı bu sizin əleyhinizə olan bir qərardır.
Yox, mənim əleyhimə deyil.
Sizin çıxarılmağınızla bağlı.
Bəli, amma mən sual vermişdim, orada yoxlaya bilərsiniz ki, mən sual vermişdim ki, mən sizdən təkrar kupça almışammı? Yəni, xahiş eləm, mənə cavab verin. Onlar da yazıblar ki, yəni alınmayıb. Yəni, yazıblar ki, məni çıxardan 2005-ci ildə Lətif Nəbiyev apellyasiya məhkəməsi olub. Yəni, qeydiyyatda nə burada? Yəni, mən əgər 2000-ci ildə ev satsaydım, 2005-ci ilə qədər necə qeydiyyatda olurum? Necə mənim də öz mənim orijinal kupçum olmalı idi? Özdə mən bu evi sata bilməzdim. Çünki mənim anlaqsız və vərəsə payı olan evladım, birinci qrup əlib 78-ci ilə olan evladım vardı. Mənə komissiya müraciət etməliydim qayyumluq şöbəsinə. Komissiya nə zaman mənə icazə versəydi? Texniki pasportumuz da əlimizdədir. Buyurun. vaxt bizə icazə versəydi, o vaxt biz o sat o bu evi satmağa ixtiyarımız olardı. Əvvəla onlar
deməli siz deyirsiniz ki, bu evi satmamısınız. Bəs ev necə başqasına?
Kısım kopyalarına. Mən banka almışdım. Spravkaları, notariat kontorunda həmin spravkalar var. Həmin kısır kopyalar evdə idi, amma orijinallar mənim özümdə olub. Biz hətta, baxın, sübut, biz deməli, evdə iki nəfər yazılı olarkən, bu insan bilinmir ki, haradan, baxın, bu, bir dəqiqə mən sizə göstərim. Bunu bax, haradan alıb?
Bu, çıxarılmağınızla bağlı xəbərlərdir sadəcə.
Yox, yox, çıxarılmağınla bağlı söhbət deyil. Biz ikimiz praktikada olmuşuq, həmən müddət.
Olmuşuz, amma sonra bax, çıxarılmağınız göstərir.
Bilirəm, əlbəttə ki, təbii, 2005-ci ildə. Amma həmən zamanda, həmən bu olduğumuz vaxtda, bunlar forma 2 alıb saxta. Görürsünüz, saxta forma 2. Anda ki, onlar orada yazılı olmayıb. Sonra mənim oğlumun adından saxta sənət. Mən oğlum, deməli, buyurun, deməli, mənim oğlum.
Bu saxta sənədləri verənləri vermişsiniz məhkəməyə?
Hamısını vermiş, hamısına kitan veriblər. Heç nə, heç kimi tutmadılar. Pul, busa deyəcəm sən.
O,
mənim evim satıla bilməz. Satıla bilməz mənim evim. Çünki o ev...
İndi o evdə kim yaşayır?
Heç kim. Kvartran verirdilər, kirayı verirdilər. Yəni bunlar evi qaytarmalıydılar. Plenuma çıxarıb saxta qərarları ləğv eləməliydilər. Yəni bu oğlanın vərəsə payıdır. Atasının vərəsəli payıdır. Ərimin də adı da bax buradadır.
Solmaz Abbasovanın sözlərinə görə 2005-ci ildə Sabunçu rayon məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmə onun iddiasını təmin edib. Sonrakı məhkəmələr isə hər dəfə çıxardıqları qərarları ilə qarşı tərəfin maraqlarını qoruyub. Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, yerli qanunvericilik ruhi xəstənin yaşadığı və vərəsəli haqqı olan mənzilin başqasına satılmasına yol vermir. Solmaz Abbasov isə deyir ki, evin alqı-satqısı zamanı anadan gəlmə ruhi xəstəsi olan övladı Emin Abbasovun adından saxta razılıq sənədi düzəldilib. Güya ruhi xəstə mənzilin satılmasına vərəsə kimi razıdır. Namizəd Səfərovsa ruhi xəstənin hər hansı sənədləşmədə iştirakını qanunvericiliyə zidd hesab edir. Onun sözlərinə görə anlaqsız şəxsin adından yazılmış hər hansı ərizə, razılıq etibarsız sənəd hesab olunmalıdır və belə bir sənəd vardısa, məhkəmə onu etibarsız saymalı idi. Solmaz Abbasovanın sözlərindən və təqdim etdiyi sənədlərdən bəlli olur ki, onun şikayətləri əsasında bir neçə dəfə cinayət məcəlləsinin dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Ancaq o, rəfiqəsinin həyat yoldaşı, mənzilini əlindən aldığı iddia etdiyi Cabir Hüseynovun cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasına nail ola bilməyib. Solmaz Abbasovanın masa üzərinə düzdüyü sənədlərin çoxluğundan içərisində azmaq olar. Qətnamələr, qərarlar, qərardadlar, şikayət ərizələri, rəsmi qurumların şablon cavab məktubları. Deyir, məsciddə, qəbristanlıqda yaşadığı vaxtlarda da bu sənədləri başının altında saxlayırmış. Necə də olsa, özünün və xəstə oğlunun taleyinə işıq sala biləcək son ümidləri də bu kağızlardı. Cabir Hüseynov isə bildirib ki, nə o, nə də həyat yoldaşı əvvəllər Solmaz Abbasovanı tanımayıblar. Bir neçə il əvvəl ev almaq istəyərkən Şahin adlı bir nəfərin vasitəsilə Solmaz Abbasova ilə tanış olublar. Solmaz Abbasova evini satmaq istədiyini bildirib. 4 avqust 2000-ci il tarixdə aralarında alqı-satqı müqaviləsi bağlanıb. Bu müqaviləni 16 saylı notariat kontorda rəsmiləşdiriblər. O, evi Solmaz Abbasovadan 12.800 dollara aldığını bildirib. Alqı-satqıdan və Solmaz Abbasova əşyalarını yığaraq həmin evdən başqa yerə köçdükdən sonra ailəsi ilə həmin mənzilə köçdüyünü, o ünvana yaşayış qeydiyyatına düşdüyünü deyib. 2003-cü ildə isə mənzili Zəminə Nəzərova adlı şəxsə satıb. Cabir Hüseynov bildirib ki, Solmaz Abbasova həmin ünvanda yaşayış qeydiyyatından çıxmadığına görə sonradan bundan sui-istifadə edərək evə iddiaçılıq edib. Sabunçu rayon məhkəməsi Solmaz Abbasovanın iddiasını təmin etdikdən sonra o həmin qətnamədən apellyasiya şikayəti verib. Apellyasiya instansiyası Sabunçu məhkəməsinin qətnaməsini ləğv edib. Ali məhkəmə apellyasiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Solmaz Abbasova isə Cabir Hüseynovun məhkəmələrə təqdim etdiyi sənədlərin saxta olduğunu iddia edir. Solmaz Abbasovanın oğlu Emin Abbasov anadan gəlmə ruhi xəstə olduğuna görə Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin qəyyumluğundadır. İndi Sabunçu rayon icra hakimiyyəti qəyyumluğunda olan şəxsin yaşadığı mənzilin satılmasına və məhkəmələrin ruhi xəstənin həmin mənzilə hüquqlarını bərpa etmədiyinə görə Konstitusiya məhkəməsinə müraciət edib. İcra hakimiyyəti Konstitusiya Məhkəməsinin ünvanladığı ərizəsində isə cavabdeh kimi Solmaz Abbasovanı qeyd edib. Çünki qurumu mənzil alqı-satqısının kimlər tərəfindən və hansı qaydada həyata keçirildiyi yox, ruhi xəstənin mənzil hüquqlarının bərpa edilməsi maraqlandırır.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə. Turğananın başı gözəldir də, ona gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombrik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hakimiyyətə Heydər Əliyev gələndə verdiyik pay torpaqlarından bugünkü günətdən nə əraziyim. Qərim Məmmədov cənablar, görən Gədəbəydən xəbər varmı torpaq alverindədir bugünə qədər?
Danışan Gədəbəyin Söyüdlü kənd sakini Nazilə Rızayevadır. O, kəndilləri çatası pay torpaqlarının kənd məmurları tərəfindən mənimsənildiyini deyir. Bu məsələdə xüsusilə də kənd bələdiyyəsini qeyd edir.
Mən Gədəbəy bələdiyyəsindən nəyimə lazımdır yeri gəlsə danışmağım. Bu nazirlərdir bu hoqqaları açdıran bizim başımıza. Sənin qazanalım. 1996-cı ildə islahat gedəndə torpaqlar alan başına buyurulub ki, 38 əkər 35 piçənək. Əmbə bugünkü günü devlətin adınla, cənab prezidentin adınla, 20 soğutuna devlət haqqı veriblər. 18 piçənək adı veriblər. Əmi, mənim əlimdə sənət var. 94 sota 2 nəfərə qızım Babayev Toyxanımla mənim özümə görə 94 sota qətnaməm var əlimdə. Bugünkü gündə hələ onu icra eləmirlər. Mənim özəl pay torpağımda satıblar, öyküdürdüblər. Şöynov Sabir Aslanoğlu, İslahiyyətin sədri olub. Öz də torpaqları mənəmsəyiblər də, alqı satqıdadır. Torpaq prezident tərəfdən xalqa verilib. Əmbə İslahiyyət Qərim Məmmədovun əlinlə bütün torpaqlar satışdadır, günü bu günətdən də. Bütün təşkilatlara müraciətimiz var, ərzəmiz var, ünvanlarda. Dərdimizə deməyə da ərzəmizi çap eləməyə yer yoxdur bəlkə təşkilatlarda. Əmbə biz əsir qalmışıq Gədəbəy məmurlarınla, Bakı məmurlarının əlindən.
Bələdiyyən hansı hərəkətindən şikayətçisiniz?
Bələdiyyəmiz xulqanlıqla məşğuldur, öz üstəlik alverinlə məşğuldur, torpaq alverinləndir, saxta öylər titirib, ondan sonra günü gündən sürüləri artıq, günü gündən vətəndaşın hüququnu taftalı, kimi də dindirəndə təqdir eləyik, gücümü çata bilmək, öz başınalığı baş alıb gedik. Belə haqsızlıqlara bizim prezident hara baxır, bizim rəhbərlər hara baxır. Bu boyda Uzqar rayondur deyilən özbaşınalıq, saxtalıq vətəndaşların əlinə sənət verirlər. Bir şüşə sənətə aformut edirlər arağın məsələsini. Hamısı məsuliyyətdə olan insanlar rəhbərlik edir. Bu vətəndaş yazıq deyilmi biz nəyə? Kimə müraciət edir? Abdullayev fərmanın həyatyanı torpağı yoxlansın. Və yaxud camata verilən pay torpağı yoxlansın. Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə qatqınlara öy tikiblər, özləri üçün sürülərə fermer eləyiblər, maşınlar alıblar.
Konkret hansı torpaqdan söhbət gedir?
Bu kim? Özəl pay torpağına, xalqın torpağına, xalqa verilən
torpaqda. Yox, konkret
torpağına.
Sizin torpağınızın, Fərman Abdullayevin, sizin torpağınızla bağlı neysə bir əlaqəsi var?
Bəli, var, mənim yerimdə faktdır. Şöynov Sabinlə birikləşib, İslahiyyətin sədrinlə satıb, vətəndaş buralıdır, Sita şəhərində yaşayır. Fasi rəsmi yerimdə öy tikilib. Şimdi günü bugünə əlimdədir, məhkəmədədir, hələ məhkəmə baxa bilmək. Vətəndaşın 3 aydan artıq sənəti qalmaz. Bir ildir mənim iddiam ərzəm məhkəmədə vahid cənablarda Sadıqovda. Baxa bilmək. Gündə xaric deyirlər ki, öy içməz. Niyə içməz, mən bilmirəm. Mənim icazəm varmı ki, mənim özəl pay torpağımda öy tikilir. Məni deyirəm qonşu ilə təmin elə. Qonşum pasportda almazdı. Məni deyirəm qonşumla təmin elə. Qonşu yerinə qardım öy tikib, mənim də 81 nömrəli öy tikilir.
Hansı ki deyirsiniz torpağımı başqasına satıblar, ev tikiblər orada. O da pay torpağındadır.
Bəli, mənim bax faktdır. 380 nömrəli almaz qonşumdur. Adı almazdı. Familiyasını baxıb deyirəm. 381-də faktdır. Mənim əlimdə dövlət aktı ötkili.
Yəni həm də sizin yaxınlığınızdadır həmin sahə.
Hə, bəli. 380 nömrəli də yerinə qaytırıb öz pay torpağında ötkili.
Söyüdlünün kənd bələdiyyə sədri Fərman Abdullayev isə kənd sakini Nazilə Rızayeva tərəfindən ona ünvanlanmış ittihamları rədd edir.
Pay torpağını, pay torpağını. Heç kim kompüterdən keçirib kiməsə sata bilməz. Bələdiyyə torpaq sahəsindən bələdiyyə məktub verir. Torpaq komitəsinin nümayəndəsi gəlir, ona sxema çəkir bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlar. Bu elə belə deyil də, 20 dəfə Dövlət Torpaq Komitəsindən mütəxəssis kətilir, ekspedisiya təyin olunub. Bu gedib tamam başqa-başqa adamların yerinə, birindən mütahabi indi birindən. Üçüncü şəxsdir ki, ondan torpaq haqqında mübahisə edir. Üçüncü şəxs. Məhkəmələrə düşüblər. O deyədilər, nə desən deyədilər də, onu yəni, o mümkün olan işdir. Bu dəqiqə hər bir vətəndaşın üç qrup torpaq sahəsi var, üç qrup. Birinci qrup dövlət mülkiyyətində qalan, ikinci xüsusi mülkiyyətdə verilən, üçüncü də bələdiyyə mülkiyyətində saxlanılan torpaq. Hər kəsin də özünün dövlət aktı var, hər kəsin də özünün bölgə layihəsi var. Yoxsa mən bu dağı xoşlayıram, bu dağ mənim olsun deməklə onu kimdir mənə verir? Hər kəsin özünün dövlət aktı var. Hər torpağında özünün mülkiyyət hüququna dair sənədlər var və vətəndaşa məxsus olan torpağı heç kim, nə ki bələdiyyə, nə ki torpaq komitəsi, yəni onu heç kim, o dövlət adından verilmiş torpağı heç kim alası deyil. O, bu şikayət verir, öz də uzun müddət şikayət verir. Bu adam 12 ildir yerə məşğul olur da bu işlə.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bir deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. O, heç bir şey gizlədilmir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapalılıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalılıqdır deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çərşənbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Binədəki keçmiş sütçülük safxozunda yaşayan Rəfail Quliyevin giləgüzarı kasıbçılıqdandır.
Problemim ondan ibarətdir. Mən birinci qrup əliləm. Demək, 7 nəfərdən ibarət ailə üzvüm var. Demək olar ki, əmək qabiliyyətli bir oğlumdur indi hal-hazırda evdə. O da gedib günəmiz işləyir indi. Hər zaman iş olur, işləyir, olmayanda işləmir belə 5-10 manata. Yəni, dolanışığımız çox bərbad vəziyyət. Sosial yardım bizə 110 manat verirlər, onu da 5-6 aylarla yubadırlar, sonra verirlər. Yəni, bu minvanla mən nə əməli başlı bir müalicə ala biləm, nə də ki, mənim yaşayış vəziyyətimdə çox bərbad vəziyyətdir. Yəni, evim bərbad vəziyyətdədir, onu təmir tikintisi üçün. Dövlət qurumlarına bir neçə dəfə müraciət eləmişəm, yəni ölkənin başçısından ta bələdiyyəsinə qədər. Hərdən bir, yəni belə eləyirlər ki, bələdiyyədən ildə bir dəfə 30 manat məbləğində ya 20 manat nə qədər oldu da belə məbləğdə güya mənə köməkli göstərirlər, mən evimin təmir tikinti işlərini aparmaq üçün. Yəni belə çıxır ki, mən həmin təmir tikinti işini 20 manatla yerinə yetirə bilərəm, halbuki 20 manata bir patka yemişsəndir. Bu dəqiqə almaq olmur da, yəni özünüz də bilirsiniz, hər halda Azərbaycanda yaşayırsınız. Yəni mənim problemlərim bundan ibarətdir.
Kasıbçılıq, imkansızlıq, işsizlik, zəng eləyənlər eyni şeydən şikayət edirlər.
Bəli, sonra da demək, səhiyyə sahəsində demək, mən indi bu dəqiqə özümü müalicə elətdirmək üçün xəstəxana tapa bilmirəm. Əllərin bərpa mərkəzində demək, orada problem, bir problem yaranıb, ora gedə bilmirəm. Yəni, demək, mənim xəstəliyimlə bağlı digər bir xəstəliyim də var.
Əliliklə bağlı bu xəstəliyiniz nədir?
Ümumi xəstəliyə görədir. Mən də demək, onurğamdan əməliyyat olunmuşam. Sinir pozğunluğu var, ayaqlarımın fəaliyyətini itirmişəm. Əl arabasındayım indi hal-hazırda. Xəstəxanalara demək, Səhiyyə Nazirliyinə müraciət eləmişəm. Mənə deyir ki, Şağanda bir bərpa mərkəzi var. Ora müraciət elə, demək, Xəzər rayon əhalinin müdafiəsi mərkəzi var bizdə. Ora müraciət edirəm, orada mənə deyirlər belə bir şey yoxdur burada. Mən bilmirəm hansı təşkilata inəm. Sonra da bir xəstəxana var, ona müraciət eləmişəm. Noyabrın 26-sını yazıb məni. Müharibə əhalləri üçün bərpa mərkəzi, o da Şağandadır. O da deyir, biz yay aylarında, mənim xəstəliyim belədir ki, yay aylarında müalicə almalıyım. Qış aylarında alınan müalicələr, o isti proseduralar var, onları qəbul edirəm. Onlar soyuğa düşən kimi, o biraz da başqa fəsadlar verir. Yay aylarında deyir, bizim imkanımız yoxdur, burada ancaq müharibə əhalləri qəbul olunur və imkansızlığın nəticəsində mən orada gedə bilmirəm. Yəni, belə bir çıxılmaz vəziyyətdə qalmışam, ara müraciət edirəm, ya qış aylarına deyirlər növbə var, ya da ki, ümumiyyətlə deyirlər, sənin müalicən üçün bizə şərait yox.
İndi sizin ailənin aylıq gəliri təxminən nə qədərdir?
Təxminən ailəyə gəlir 400 manata yaxın.
Bəs ailədə neçə nəfərsiz?
7 nəfər. İndi hal-hazırda 6 nəfər, bir oğlum hərbi xidmətdədir hələlik.
Deməli, bu 400 manatı sizdə ailəyə 2 nəfər gətirir. Sizin təqaüdünüz və bir əmək qabiliyyəti olan oğlunuz.
110 manat sosial yardım verilir. Bir də indi oğlum hərdən birində iş olanda gedir. İndi o da ayda təqribən belə 150 manat pul gətirə bilir evə, təqribən belə.
Sizin oğlunuz harada işləyir?
Elə bir iş yeri yoxdur, sərbəst əmək fəaliyyəti. Harada iş oldu, getdi orada işləyir. Hal-hazırda ixtisası yoxdur onun.
Neçə yaşı var?
23 yaşı, 22 yaşı. Demək, oğlum hərbi xidmətə gedəndə heç bir xəstəlik onda aşkarlanmadı. Getdi bir il yarım hərbi xidmət çəkir, özə müvəvvəqət xidməti çəkir, iki dəfə hərbi xidmətdən ona yaxşı xidmətinə görə iki dəfə ona məzuniyyət veriblər, evə gəlir. Demək, oradan qayıdandan sonra mən onu işə düzətmək istədim, dövlət işinə qoymaq istədim, yəni yanğın söndürmə briqadaların birində. Onda 1001 xəstəlik tapdılar. Gəh dedilər, sənin böyrəyin yerindədir, gəh dedilər, mənim ürəyin yerində deyil. Yəni, onu elə bir vəziyyətə saldılar ki, o uşaq, yəni, həm də ki, onun özündə, gözlərində bir balaca zəiflik var. Məni bağışlayın, üzr istəyirəm, onun göbəyində yırtıq var, həmin o yırtığı biz müalicə elətdirə bilmirik. O uşağı götürmürlər, işə götürməyib. Özüm ziyalı adamam, yəni biraz təvazökar olmasın, biraz pismasın. Bu, həm də ki, övladlarımı da mən əmək fəaliyyətinə alışdırmışam, yəni onlar aciz uşaqlar deyil. Allahın köməkliyi ilə mən, yəni demirəm, bu gün mən dövlətdən öz hüquqlarımı mənə verilən hüquqlardan istifadə edə bilmirəm. Məni yandıran odur, məni bugün məcbur eləyən, vadar eləyən onlardır. Qaldı ki, elə belə əgər indi oğlum, o biri oğlum da hərbi xidmətdən gəlir, Allahın köməkliyindən o da əmək fəaliyyətinə başlayandan sonra mənim heç dövlətə ehtiyacım olmayacaq ki, kimsə mənə gəlsin, kömək eləsin, ya bələdiyyənin 20 manatına mən həmin dövrdə mən ona heç gözlə dikməyəcəyim. Söhbət ondan gedir ki, bugün mənim indi şəraitim elə bir vəziyyətdədir, mən evdə yaşayacaq. Bir otaqdır, həmin otaqda mənim bütün hər nəyim var, həmin otaqdadır. Bir o əlavə otağın tikintisinə köməklik istədim, ona deyirlər ki, bizim imkanımız yoxdur.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi isə deyir ki, Rəfail Quliyevə dövlət yardımları hesab olunan ünvanlı sosial yardım və təqaüddən başqa hər hansı alternativ yardım düşmür. Xəzər rayon bələdiyyəsi isə Əli Laliyə yardım etmək üçün fondda pul olmadığını deyir.
Amma belə götürəndə indi yenə başqa tərəfdən biraz bu cür söhbətləri eləyəndə adama demagog deyirlər, istəmirdim onu şey eləyim, yəni səsləndirim. Amma biz elə bir işlər görürük də Azərbaycanda, elə bir işlər görürük, elə şeylərə pul xərclənir Azərbaycanda. Yəni bir vətəndaşa götürüb o pulu xərcləsələr bir rəhmət qazanacaqlar ondan ötürü. O vətəndaşa sərf eləməkdənsə götürüb çöllərə tökürlər, deyirlər ki, mən bağışlayın, üzr istəyirəm, deyir, çölə ataram, sənə vermərəm. Belə bir məsəl var. Onlardır, mənə yer eləyən onlardır. Ona görə mən zəng eləmişəm, ona görə narahat eləmişəm.
Burada bizim obyektimiz var, sənədli, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02 400 saat 77:41 zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30 sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Qaynar xəttin sonuna gəldik. Dəyərli dinləyicilər, qaynar xəttlə əlaqəni xatırladıram. Əlaqə nömrəmiz 012-436-7741, internet ünvanımız isə efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bələdçiniz mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Qaynar xəttdə bir-birimizi eşidənə dək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlakımı...